Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti sem ég ætla að biðja háttvirtan þingmann Bryndísi að ná í fyrir mig. Ég teki hér með mér rangt nefndarálit sem að fjallar um hérna breyting á lögum stjórn fiskveiða. Það var svona ofalega huga mér. Þetta var borðum tvekja borðunni hjá mér en ég mæli hér fyrir nefndar áliti virðulegi forseti með breytingatillögum frumvarp til laga breyting á lögum póstþjónustu númer 19/2002 með síðari breytingum erlenda póstsendingar og rafrænar sendingar frá umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fékk á sinn fund Skúla Þór Gunnsteinsson, Guðbjörg og Sigurðardóttur og Unni Elfu Hallsteinsdóttur frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, Ingimund Sigurpálsson og Tryggva Þorsteinsson frá Íslandspósti, Rafkel Gíslason, Björn Geirsson og Friðrik Pétursson frá Póst- og fjarskiptastofnun, Óla Stefansson frá Félagi atvinnurekenda og Breka Karlsson og Einar Bjarna Einarsson frá Neytenda samtökunum. Nefndinni bárust umsagnir frá Póst- og fjarskiptastofnun, Neytendasamtökum, Samtökum verslunar og þjónustu, Samkeppniseftirlitinu og Félagi atvinnurekenda. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum póstþjónustu meðal annars þess efnis að rekstraraðila verði heimilt að setja gjaldskrá fyrir erlenda póstsendingar sem á að mæta raun kostnaði við sendingar og sömuleiðis breytingar þar sem áréttað að íslensk póstlög gangi framar alþjóðaskuldbindingum á sviði póstmála. Þannig verði tekið mið af óbættum raunkostnaði við gjaldtöku vegna erlendra pakkasendinga óháð ákvæðum endastöðvar samninga. Á fundi nefndarinnar kom fram að nauðsynlegt væri að bregðast við því tapi sem Íslandspóstur OHF hefði þurft að bera vegna erlendra póstsendinga og gera viðeigandi lagabreytingar svo að fyrirtækinu yrði unnt að innheimta gjöld af viðtakendum erlendra póstsendinga til að standa undir raunkostnaði meðal annars við vinnslu, vörslu og dreifingu sendinganna. Nefndin var bent á að samkvæmt starfsþáttar yfirliti Íslandspóst OHF fyrir árið 2017 sem Póst- og fjarskiptastofnun hafði samþykkt væri tap félagsins vegna erlendra póstsendinga sem heyra undir samkeppni innan alþjónustu alls 731 milljón króna og stafaði tapið einkum af óhagstæðum endastöðvarsamningum. Netverslun við fyrirtæki erlendis fer vaxandi. Nefndin telur mikilvægt að sporna við sívaxandi tapi póstsins vegna slíkara sendinga og tryggja að slíkt tap lendi ekki á alþjónustu sjóði eða eftir atvikum ríkissjóði. Ekki á að leggja á herða ríkisins að greiða með erlendum póstsendingum þar sem lág endastöðugjöld standa ekki undir raunkostnaði og fellst nefndin á nauðsyn þess að bregðast við þeirri stöðu sem uppi er. Þá bendi nefndin á að umtalsverð neikvæð umhverfisáhrif eru að fjölda smásendinga sem flogið er yfir hálfa hnöttin með tilheyrandi kolefnisspori. Nefndin á að bent á að tekjur rekstrarleyfis hafa af endastöðugjöldum sem eiga stand undir kostnaði við vinnslu og dreifingu stæðu einungis undir 30-35% af kostnaði sendinga sem koma frá Asíu. Tekjur á sendingu sem koma frá vestrænum ríkjum stæðu undir það bil 70% kostnaði við þær. Íslandspóstur OHF hefði ekki talið að fyrirtækinu væri heimilt samkvæmt gildandi lögum að innheimta gjöld af viðtakendum erlendra sendinga til að mæta kostnaði sem hinn lágu endurstöðar gjöld standa ekki undir. Nefndin áréttar að gjaldinu sem mælti fyrir í frumvarpi þessu er ætlað að bæta það tap sem núverandi rekstrarleyfis hafi Íslandspóstur OHF telur sig verða fyrir vegna óhagstæðara endastöða gjalda sem mælt er fyrir í alþjóða samningum. Í samningum er ríkjum skipt upp eftir landsvæðum og fer svo skiptinga eftir því hversu þróuð ríkin eru talin vera samkvæmt mati alþjóða póstsambandsins á hverjum tíma. Endastöðar gjöld taka mið af þessari svæðaskiptingu og eru lægri þegar þróunarríki er að ræða sem á við póstsendingar frá Asíu. Endastöðagjöldin eru hærri þegar þróaðri ríki er að ræða. Tap rekstrarleyfishafa er því mismunandi eftir því frá hvaða erlenda ríki eða landsvæði póstsendingin kemur. Nefndin leggur áherslu á að gjaldskrá vegna erlendra póstsendinga skuli endurspegla þennan óbætta raunkostnað rekstrarleyfishafa sem hlýst af ónógum endastöðugjöldum. Gjaldi skuli taka mið af því hvaðan sendingin kemur ef það hefur áhrif á óbættan raunkostnað rekstrarleyfishafa. Nefndin áréttar að gjald þetta skuli ekki nota til að standa straum af neinum öðrum kostnaði en þeim sem beint má leiða af hinum erlendu póstsendingum tap rekstri Íslandspósts OHF vegna annarra þátt að vera því ekki mætt með þessu gjaldi. Nefndin leggur áherslu á að áður en gjaldtaka hefjist verði hún kynnt með skýrum hætti. Þá sé brýnt að neytendur geti með auðveldum hætti kynnt sér á einum stað hvaða gjöld þurfi að greiða fyrir móttöku erlendra póstsendinga og að ljóst sé fyrir hvaða þjónustu sé greitt hverju sinni. Samkvæmt 3. málsli 4. málsgreinar 16. greinar laga póst- og fjarskiptastofnun heimilt að krefjast þess að rekstrarleyfishafar geri grein fyrir kostnaðargrundvelli gjaldskrár þeirra. Líkt og kom fram á fundi nefndarinnar slíkt gert á grundvelli kæru eða sem frumkvæðis athugun stofnunarinnar og getur tekið tölverðan tíma. Til þess að tryggja strax í upphafi gjaldtöku að fjárhæð gjaldsins byggist á raunkostnaði leggur nefndin til að kveði verði á það í 4. málsgrein 16. greinar lagana að rekstrarleyfishafar skuli gera póst- og fjarskiptastofnun grein fyrir kostnaðargrundvelli gjaldskrár vegna erlendra póstsendinga eigi síðan 5 virkum dögum áður hún tekur gildi. Póst- og fjarskiptastofnun beri því að hafa fyrirfram eftirlit með því að gjaldskráin taki mið af þeim óbætta raunkostnaði sem rekstrarleyfishafi gerir á fyrir að hljótist af erlendum póstsendingum. Gildistöku og lagaskil segir, samkvæmt 8. grein frumvarpsins, öðlast lögin þegar gildi. Verði frumvarpið að lögum, verður rekstrarleyfis hafa heimild að innefta nýtt gjald af neytendum. Að mati nefndarinnar brýnt að gjald þetta verði kynnt neytendum með greinagóðum hætti svo að þeir geti haft gjaldið til hliðsjónar við kaup á vefnum. Leggur nefndin því til að lögin taki gildi. Mánuði eftir að þau eru samþykkt, enda gefist þá rekstrarleyfis hafa færa og að kynna áform sín breytta gjaldskrá og álagningu gjaldsins og neytendur hafi kost á að endurskoða kaup sín eða jafnvel hætta við þau af svo berundir. Með hliðsjón af sjónarmiðum lagaskil telur nefndin jafnframt nauðsynlegt að kveða skýrt á hvaða póstsendinga lögin muni ná. Leggur nefndin því til að við lögin bætist ákvæði þess efnis að 4. og 5. grein lagana gildum erlenda póstsendingar sem stimplaður eru með dagstimpli erlendis eftir miðnætti að íslenska tíma þann dag sem að lögin taka gildi. Í ljósi framangreindra sjónarmiða leggur nefndin til að frumvarpi verði samþykkt með eftirfarandi. Breytingu að við 4. grein bætist nýr stafliður, B-liður svohljóðandi, eins og hér kemur fram og 8. grein, það gildistöku ákvæði sem þá áætlað verði 15. maí 2019. Karl Gauti Hjaltason og Vilhjálmur Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið í samræmi við 4. málsgrein 18. greina starfsreglar fyrir fastanefndir Alþingis. Hanna Katrín Friðriksson var fjarverandi við afgreiðslu málsins sem skrifar undir áliti með fyrirvara sem hún gerir grein fyrir í ræðu í samræmi við 4. málsgrein 18. greina starfsreglan fyrir fastanefndir Alþingis. Jón Þór Þorvaldsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins, annars skrifa undir það Jón Gunnarsson, Ari Trausti Guðmundsson, Hanna Katrín Friðriksson með fyrirvara, Karl Gauti Hjaltason, Líneik Anna Sævarsdóttir, Páll Valur Björnsson, Una Hildardóttir og Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, þetta mál hefur fengið til þess að gera stuttan tíma hér í þinginu og í upphafi ætlaði nefndin að gefa sér lengri tíma en það komu fram ábendingar og óskir það að það væri brýnt að hraða þessu máli. Í ljósi þess að það má reikna með því samkvæmt þeim upplýsingum sem framkomu fyrir nefndinni að tap Íslandspósts á mánuði vegna þess að sé að minnsta kosti 50 miljónir króna ef ekki meira. Það því mikið undir hér fyrir fyrirtækið. Ég vil því þakka nefndamönnum alveg sérstaklega fyrir gott samstarf í þessu máli. Fyrsta lagi að við tókum höndum saman og settum á aukafundi í nefndinni vegna þessa máls og fengum til okkar þá gesti sem talið vera brýnast vera hitta og stýttum síðan umsagnar frestin í samræmi við það. Það skemmst frá að segja að auðvitað hafa aðilar ýmsar athugasemdir og spurningar varðandi rekstur póstsins. Og það eitthvað sem að við þekkjum úr umræðu síðustu vikna og mánaða og jafnvel lengur. Fyrir liggur annað mál stærra umsvifum sem að tekur á heildar málefnum fyrirtækisins. Og við gerum okkur vorunum að því verði lokið, afgreiðslu þess verði lokið hér áður en að þing líkur störfum í vor eða sumar. Ég held að ég megi segja að allir umsagnaraðilar og gestir hafi í sjálfu sér verið sammála því sem að þeirri niðurstöðu sem að hér er og þá kannski ekki síst á grundvelli þess að það getur ekki talist eðlilegt að ríkið sem að rekur þetta fyrirtæki eða á þetta fyrirtæki póstinn OHF síðan niðurgreiða viðskipti sem að eru stunduð í gegnum netið í samkeppni við aðra verslun í landinu. Slíkt lendir auðvitað alltaf á endanum á neytendum og gerir verslun óhagkvæmari hér innanlands. Í ljósi þessa þrátt fyrir ýmsar umræður um aðra starfsemi og annað sem við kemur póstinum að þá voru menn sammála, nefndamenn sammála um það að afgreiða málið með þessum hætti og ég ítreka þakkir mínar til nefndarinnar og til þingsins fyrir að setja þetta svo fljótt sem vera að bera á dagskrá.
Svo hátta